барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 30 сакавіка. Тут Алісь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Френкі Лейн, Астру Джилберту, Ерик Клептон, MC Хаммер, Трейсі Чепмен, Сілін Дійон, а так само гурти The Moody Blues, Queens of the Stone Age, The Prodigy. Долучайтеся. 30 сакавіка 1913-го народився Френкі Лейн, справжнє ім'я Франческо Паоло Ловеккіо, американський співак італіянського походження, який домогся поспіху на рубежі 40-х-50-х годів. Він був одним з групи етнічних італіянців Френк Сінатра, Дін Мартін, Пері Кома, Тоні Беннет, які задавали тон на американській естраді тих часов. Одна з самих відомих пісень Френкі Лейна «I Believe» 18 тижнів на перших рядках чартів.
«I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night, a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I know why. I believe.
Тих, хто тільки долучився до нашої кампанії, гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 30 сакавіка. У такі ж день 1940-го народилася Астру Джилберту, народжаная Астру Евангеліна Вайнерт, бразильско-американская спявачка у стилі самба і боса-нова. У 59-м годзе вийшла замуж за Жуана Джилберту, одного з заснавальнікаў стилю боса-нова. У 63-м яны пераехалі у США. У тым самым годзе выйшаў альбом «Гетс Джилберту» з песнямі на музыку Стэна Гетца, Жуана Джилберту і Антонію Жобіма, дзе Аструт праспявала ў песні «Дзяўчына з Іпанэмы». Эта песня атрымала прэмію Грэмі і прынесла Астру Джилберту міжнародную славу.
Thank you.
Дзён з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 30 сакавіка 1941-га нарадзіўся Грэм Эдж, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як бубнач і адзін з заснавальнікаў гурта The Moody Blues. Гэты калектыў быў утвораны ў Бірмінгеме ў 64-м годзе і лічыцца адным з заснавальнікаў прагрэсіўнага року. Never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore. I love you. Tell me thoughts they cannot defend, just what you want to be, you'll be in the end, and I'll love you.
тут «Жыве Беларусь».
Колодзён с бородой.
30 сакавіка 1945-го нарадзіўся Эрык Клэптон, выбітны брытанскі рок-музыка, кампазітар, гітарыст, вакаліст, камандор ордэна Брытанскай імперыі. У свой час атрымаў мянушку «Павольная рука». Клэптон стаў адным з самых паважаных і ўплывовых музычных дзеячаў. Ягоны стыль з часам мяняўся, але ён заўсёды трымаўся блюзавых каранёў. Граў з блюз-рокавымі і хард-рокавымі камандамі «Джон Майлз», «Блюз Брэйкерс», «The Yardbirds», «Scream» і гэтак далей, а таксама шмат працаваў сольна. Эрык Клэптон – адзіны музыка, які тройчы быў уключаны ў залу славы рок-н-ролу, як удзельнік гуртоў Cream ды The Yardbirds, а таксама як сольны выканаўца.
When I look in my father's eyes.
98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой» мы протягиваем. 30 сакавіка 1962-го нарадзіўся Стэнлі Кёрк Бёрл, больш вядомы як MC Хамер, амерыканскі рэпер, а пазней прапаведнік, як не дзіўна. Папулярнасці дасягнуў у 90-м годзе з альбомам «Please Harm It, Don't Hurt Him» і сінглам «You Can Touch This», дзе за музычную аснову быў узяты сэмпл з культавай песні «Super Freak» Рика Джеймса. Альбом прадаўся накладам звыш 10 мільёнаў асобнікаў і, як мяркуецца, з'яўляецца самым прадаваным альбомам у гісторыі хіп-хопа. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I to rhyme and to hype me? It feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such, and this is beat. You can't touch it. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Touch this. Fresh new kicks and bands, you got it like that. Now you know you wanna dance, so move out of your seat and get a fire going and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go on like that, like that. Yo, sound the bell, school is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know, you're talking about the hammer, you're talking about a show that's hyped and tight. Singles are sweating so fast, them a white or a tape. To learn what it's gonna take in the 90s to burn the charts. Legit, either work hard or you might as well quit. That's word, because you know, you can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said if you can't groove the list, then you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it. For a winner. Dance to this, then you're gonna get there. Now move. Slide your rump. Just for a minute. Let's all do the bump. Touch this. Look, man, you can't touch this. You better get hyped, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Stop. Hammer time. Touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Every time you see me, the hammer's just so hype. I'm dope. Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола Дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 30 сакавіка. У такі ж дзень 1964-го нарадзілася Трэйсі Чэпмен, афраамерыканская спявачка, якая выконвае ўласныя песні часцяком на востра-сацыяльныя тэмы. Актыўна выступае за грамадзянскае і гендэрнае раўнапраўе, а таксама за правы чалавека ва ўсім свеце. Адна з самых вядомых песень Трэйсі Чэпмен «Fast Car» 88-го года, прысвечаная Нельсону Мандэле. Яна была ўключаная ў спіс 500 лепшых песень усіх часоў часопіса «Rolling Stone». I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights stay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. I got a job that pays all our bills. Instead of drinking late at the bar, see more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. So take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving, driving in your car. So fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us. Your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Fast enough so you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.
у ефіры трансгранічная радыёрацыя.
Каладзён з барадой.
30 сакавіка 1966-го нарадзіўся Джозеф Уільям Кастільо, амерыканскі музыка і аўтар песень, найбольш вядомы як бубнач гурта Queens of the Stone Age, дзе працаваў з 2002 па 2012 год. Гэты калектыў быў утвораны ў 96-м годзе і грае камбінаваны варыянт металу і псіхадэлічнага року, з'яўляючыся такім чынам адным з найбольш вядомых прадстаўнікоў так званага стоунера. FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 30 сакавіка 1968-го нарадзілася Селін Дыён, папулярная канадская спявачка, атрымала міжнароднае прызнанне ў 80-х, калі перамагла на музычным фестывалі «Ямаха» і ў конкурсе песні «Еўрабачанне 88». Пасля шэрагу французскіх і некалькіх ангельскіх альбомаў яна дамаглася сусветнай славы, стаўшы адным з самых паспяховых выканаўцаў у гісторыі поп-музыкі. У 2004 годзе, пасля продажу звыш 175 мільёнаў альбомаў па ўсім свеце, Селін Дыён атрымала дыяментавую ўзнагароду World Music Awards, стаўшы самай прадаванай спявачкай усіх часоў. Зараз, па дадзеных Sony Music Entertainment, Дыён прадала звыш 220 мільёнаў асобнікаў сваіх альбомаў па ўсім свеце.
So long for a miracle to come. Everyone told me to be strong, and don't shed a tear through the darkness and good times. I knew I'd make it. And the world thought I had it all, but I was waiting for you.
Напрыканцы праграмы некаторыя больш-менш прыкметныя музычныя ці каля музычныя падзеі гэтага дня. 30 сакавіка 1957-га Бадзі Нокс стаў першым артыстам эпохі рок-н-ролу, які напісаў уласны хіт. Ягоная песня «Party Doll» узначаліла амерыканскі сінглавы чарт. У такі ж дзень 1963-го 16-гадовая Леслі Гор запісала свой суперхіт «It's My Party», які заняў першае месца ў США. Кампазіцыя была спрадюсаваная Квінсі Джонсом. 30 сакавіка 1967-го падчас выступу Джимі Хендрикса на телешоу «Top of the Pops» тэхнікі па памылцы ўключылі фанаграму песні Алана Прайса «Саймон Сміт and His Amazing Dancing Bear». Хендрикс на гэта заўважыў, што не ведае слоў гэтай песні. У такі ж дзень 1976-го на першы канцэрт гурта «Sex Pistols» у адным з лондонскіх клубаў сабраўся натоўп аж у 50 чалавек. Шчыра кажучы, першая спроба ў «Sex Pistols» была зроблена яшчэ ў лістападзе 75-го, аднак тады, праз 10 хвілінаў пасля пачатку выступу гурта ў прыгараднай школе бальнага танца, іх выступленне было перапынена банальным адключэннем апаратуры кіраўніком школы. 30 сакавіка 1980-го Боб Дылан атрымаў прэмію Грэмі як лепшы вакаліст года. У такі ж дзень 1985-го Філ Коллінз на два тыдні заняў першае месца ў амерыканскім сінглавым чарце з песняй «One More Night». 30 сакавіка 1996-го The Prodigy на тры тыдні ўзначалілі брытанскі сінглавы чарт з песняй «Firestarter». Кампазіцыя стала першым сінглам з альбома «The Fat of the Land». Знакаміты гітарны рыф гэтай кампазіцыі быў пазычаны і засэмпліраваны з песні SOS гурта «The Breeders». Прапаную на развітанне паслухаць узгаданую песню «Prodigy». Трымайцеся!
Thank you.